kaluan 14 nga vdekja nënës sonë Tereze, por kujtimi i lumës mbetet i gjallë në zemrat e tyre që e njohën, që e deshën, përmes shembullit të saj e shërbimit të saj të përvujtur e të jashtëzakonshëm ndaj të afërmit. Nën Tereza mishroi e vijon të mishroi idealin misionar, duke u bërë vërtet, siç thoshte ajo vetë, një laps në dorë të Zotit. Ne që nuk e harrojmë kurrë Nën Terezën, sepse është krenaria jone e kombit ton, folem në këtë përvjetor me atë Sebastian Vashakalin, i cili në bashkëpunim me Nën Terezën themeloi degën maskullore të misionarëve kundrues të pamirësisë.
Ogni persona è importante con la sua dignità umana.
Çdo njeri ishte i rëndësishëm për Nën Terezën. Kishte dinjitetin e vetë posaçëm njerëzor, i varfër ai pasur me ngjyrë të bardha të zezë, me fetë krishtera tjetër, për të nuk ishte kur farë ndryshimi. Për bijen e trojeve shqiptare, se cili peshon të 400 dërhem në kanardë vetë, prandaj ajo nuk bënte kur dallime ndërmjet njerëzve, duke u nisur nga feja që praktikonin. Pyetja e parë që u bënte njerëzve nuk ishte që feje i përket, por që mund të bëj për ty, si mund të të ndihmoj. Ajo dinte ta trajtonte njeriun si njeri kushdo të ishte, e kjo më prekte shumë, sepse nuk shikonte ngjyrën e lkurs, fejen as komsin, shikonte vetëm njeriun, dhe shikonte gjithnjë si shëmbulltyr të Zotit, si krijes të hyjit, shikonte Zotin në ftyrën e çdo njeriu, shikonte Krishtin që kërkonte ndihmë nga duart e saj të brishtë. Ajo nuk merrej me punë të botës, nuk shikonte ç'bëjnë aq nuk bëjnë të tjerët. Pyetja e parë që i bënte vetes ishte: unë që mund të që duhet të bëj, edhe që nuk duhet të bëj, nërmjet gjërave që nuk duheshin bërë, ishte të mos e lije punën e sot me për nesër. Thoshte, të dua me të shërbejmë sot, sepse kemi kohë për t'i bërë këto punë ka që të rëndësishme, të mos i lem prandaj për nesër. Nërsa punët që duheshin bërë punë të thjeshta, të zakonshme, ajo dinte t'i bënte me dashurit të jashtë zakonshme. Thoshte gjithnjë, nuk jemi thirur të bëjmë gjërat jashtëzakonshme. Jemi thirur të bëjmë gjërat zakonshme me dashuri të jashtëzakonshme. Në fytyrën e çdo njeriu e shikonte Jezusin, kujtonte vazhdimisht fjalë të Shën Mateut. Çdo gjë që bëni për njërin ndër këta vëllezër të mi më të vegjël, e bëni për mua. Ishte i uritur e më dha të ha. Isha shtektar e më përbujtët, isha i zhveshur e më veshët, isha hetshëm e më dha të pi, isha i smur e më mjekuat. Isha i smur e më mjekuat, e kur isha i mbyllur në burg, erdhët e më vizituat. Këtë mësim të Krishtit në Tereza e vurin jetë, patim shirë për shpirtin, por edhe për korpin e njeriut që vuan.
Nën Tereza ka thënë edhe se shërbimi që e bën tjetrit është fryt dashurie.
Amare e servire, come una moneta che ha due lati, inseparabili sono queste due.
Duaj e shërbe, është si moneda që ka dy faqet pandarshme, si zogu që s'mund të fluturoj, po si patit të dy krat. Ta duash Zotin me gjithë mend, me gjithë zemër, me gjithë shpirt, me tërë forcen. Ta duash Jezusin e ti shërbesh. Këtu në Rom kemi për shembull shtëpinë e qetë që u krijon mundësinë të flejnë rehat 76 njerëzve pas 3 të flakur në rrugë të madhe. Mund të flejnë të han tek ne. Kemi sidomos adhurimin e përhershëm ditë-natë, 24 orë mbi 24 orë. Jezusi është përherë realisht mes nesh. Edhe ky një nga mësimet e Nën Terezës, mësim që ajo e mori nga vetë Jezusi e na e dha edhe neve, na e bëri krejt të qartë e të frytshëm.
Nën Tereza ishte imcake, fizikisht nuk ta mushte fort syrin, por kishte një forcë të jetë madhe shpirtërore.
E, që le diceva Gesù nel Santissimo Sacramento, mi dava la forza.
Po, na thoshte gjithnjë se forcën ja jepte Jezusin të shejtnushmin sakrament. Vetë Krishti në një vegim i tha, unë nuk mund të shkoj me styre. Duhet me qosh ti në gjirën e popullit, në mes të të varfërve, të të burgosurve, të të smurve.
Nën Tereza thoshte se gërbula më keqe në Rome, New York, për të mos kujtuar skutat e botës, është vetmia.
Solitudine, l'indifferenza. Per esempio, io ho lavorato a Los Angeles, a New York e Roma ultimamente.
Vetmia e indifferenza. Un kam punuar në Los Angeles, në New York e së fundi në Romë. I kam parë të gjitha këto vende. Kam parë varfrinë më të thellë shpirtërore që fshihej në to. Në këtë shoqëri ka një ende këtë thellë ndërmjet pasurve të varfërve. Bota perëndimore vijon në rendin e përditshme të hedhshme, asojo vetë se ka të qartë cakun. E caku gjithnjë më shpesh është vetmia. Herën e parë, kur shkova nga Kalkuta në Los Angeles, për një muaj me radhë nuk munda të gjej asnjë të varfër, por sa po kaloj muaj i parë, zbulova se atje kishte një varfëri të frikshme, shumë të madhe. Gjatë dy vjetëve që kalova atje pash gjëra që nuk mendoja se ekzistojnë, preka me dorin diferencën, ftohtësinë, vetminë, që është e gjithpranishme në botën e sotme. E këtë oqean mjerimi nuk mund ta zhdukim, nuk kemi forcë të kundërvihemi ndryshe, vetëm me lutje, me vetflim, me vepra mëshire.